Dobar dan, zahvaljujemo se na vašem velikom interesu. Otvaram ovu presicu sa temom pravni aspekti vladine odluke o smanjenju plaća u javnim službama. Na presici će govoriti kolega Krešimir Rožman, koji je diplomirani pravnik. Inače je urednik stručnog časopisa Radno pravo, član je saborskog odbora za zakonodavstvo i naš je savjetnik u pregovaračkom odboru javnih službi. Također će na presici govoriti i Vilim Ribić, kojega svi već znate kao dopredsjednika Matice, predsjednika nezavisnog sindikata znanosti, ali on je i potpredsjednik GSV-a, on je član ekonomskog vijeća, on je član vijeća za konkurentnost i presicu ću voditi i ja, koja sam predsjednica Matice hrvatskih sindikata i predsjednica glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i ovdje sam u stvari u toj ulozi jer sam potpisnik i temeljnog i kolektivnog ugovora i sporazuma. Na početku moram vam najprije prenijeti pozdrave naših kolega Ivice Babića i Zvonimira Lakstašića koji nisu mogli svoje obveze odgoditi, ali jučer smo dogovorili sve kako i što raditi i kolegicu Ljubicu Pilić očekujemo, ona isto malo kasnije. Osvrnut ću se na dvije vijesti koje su jučer objavljene. Jedna je bila da su dva sindikata javnih službi potpisala sporazum sa vladom. Neki su me novinari jučer zvali pa sam ja rekla da su potpisnici temeljnog kolektivnog i sporazuma ovi sindikati koji zadnjih dana komuniciraju s vama. Zbog toga bih samo ocijenila da taj potpisani dokument ima pravnu snagu i pravni učinak otprilike kao da mi potpišemo pristupanje Hrvatske NATO. Međutim, jučer je isto tako objavljena i vijest da je u srijedu premijer Sanader rekao da su vremena ozbiljna i da nas to obvezuje da djelujemo ozbiljno, da zaboravimo svoje partikularne interese, da se zagrlimo kao pred odlučujuću rukometnu utakmicu. A vi sad odlučite da li ovakav potez govori o tome da je ta ponuda i ta izjava stvarno istinita. Još vas moram obavijestiti da imamo informaciju da su državni službenici sa vladom potpisali tajni sporazum. Ja imam ovdje prijedlog koji je bio njima ponuđen u ponedjeljak. Međutim, smo saznali, malo su ga izmijenili. Izmijenili su ga na način da su potpisali, ukoliko javne službe promijene nešto, dakle naprave pomak u pregovorima sa vladom, da će se to sve odnositi i na njih. Što to govori i o našim kolegama, ja ću se osvrnuti samo što to govori o vladi. Kakve vlada šalje poruke našem građanstvu? Ne treba biti organiziran u sindikate, ne treba se boriti, ne treba ukazivati na nepravilnosti, jer vi koji šutite i slušate dobit ćete to isto kad se ovi ljudi iscrpe, kad svojim naporom, svojim znanjem, svim što ulažu u boljitak i vi ćete to dobiti zato što ste nas slušali. A demantirali su da im nije bilo na pameti divide et impera. I reći ću isto tako da smo u srijedu, kolege su govorili pokušajmo još pregovarati, nije iscrpljeno sve, postoje mogućnosti. Međutim, na strani vlade je veliki otpor prema činjenici da mi nakon toga što ispregovaramo tekst moramo to dati našim članovima na referendum. Što to znači? Pokušali smo im ukazati da to jača ne samo nas, to jača i vladu, to jača demokraciju ove zemlje. Jer ako ja potpišem sporazum samo oboružena odlukama svoga tijela, ja imam legalitet. Ali ako iza mene stoji referendum i podrška moga članstva, ja imam i legitimitet. I završit ću s time da u ovim teškim vremenima sasvim sigurno vlada ili glava, kako naš narod kaže, mora voditi računa o tome kakve poruke šalje i što se sve može iščitati iz ovih poteza koji su radili prema nama. Evo, ja ću se sad, da ne mičemo sve ove mikrofone, maknuti i dati riječ našem kolegi.
Dakle, kao što vjerojatno znate, Vlada je u saborsku proceduru uputila zakon o osnovici za plaće u javnim službama. To je jedan mali zakon, ima samo četiri članka. Ključna je tu stvar da bi se tim zakonom izmijenio zakon o plaćama u javnim službama u onom članku koji govori da se osnovica utvrđuje kolektivnim ugovorom i istovremeno da se osnovica utvrđena kolektivnim ugovorima za javne službe više ne bi vrijedila iz tih kolektivnih ugovora, nego bi se primjenjivala ona osnovica koju Vlada donese temeljem tog zakona, dakle, samostalno. Time je Vlada preuzela odgovornost svu na sebe i ne otkazuje kolektivne ugovore. Dakle, mogli bismo reći na neki način, to je manje loše, sva ostala prava iz kolektivnih ugovora ostaju, pa čak kad bismo onako htjeli to koristiti, mogli bismo reći da je bolje to napravi Vlada umjesto nas. Međutim, to definitivno za nas nije dobro, jer to je u prvom redu pravno jedan sporni propis, a u drugom redu nama svakako, mi svakako ne želimo da se umjesto kolektivnih pregovora ta pitanja rješavaju zakonom. Zbog čega je to sporno? Evo, ja ću možda malo dulje objasniti, ali da bude jasno. Naime, radi se o usklađenosti sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 98 o pravu na kolektivno pregovaranje i slobodu i sindikalno organiziranje. Pri tome moram reći da su Konvencije Međunarodne organizacije rada međunarodni ugovori. A međunarodni ugovori po članku 140 Ustava Republike Hrvatske su dio unutarnjeg pravnog poretka. To znači oni vrijede kao svaki drugi pravni dokument i kaže Ustav po pravnoj snazi su iznad zakona. Dakle, ne može zakon promijeniti konvenciju i biti drukčiji od konvencije Međunarodne organizacije rada. Dakle, mora biti usklađen s tom konvencijom. A u članku 4 te konvencije kaže se da vlade pojedinih zemalja trebaju činiti sve da potiču dobrovoljno kolektivno pregovaranje. Naravno, ako vlada koja bi trebala učiniti sve da potiče dobrovoljno kolektivno pregovaranje zakonom derogira, dakle, odbacuje rezultat kolektivnog pregovaranja, dakle, skida te odredbe i to rješava zakonom i to još kolektivni ugovor koja je sama sklopila, to definitivno nije sukladno konvenciji 98 Međunarodne organizacije rada. Mi već imamo od ranije jedno takvo mišljenje Komisije eksperata Međunarodne organizacije rada, to je dakle komisija koja daje mišljenje o tome kako se primjenjuju konvencije, ta mišljenja nisu obvezujuća, ali ta komisija eksperata je, mogli smo reći, jedina koja ono točno zna kako se, što znači sadržaj konvencije koju točno tumači. Dakle, još 96. Hrvatskoj je upućeno jedno mišljenje kada je isto zakonom derogiran ranije jedan kolektivni ugovor, gdje je odbor rekao, dakle, odbor posjeća da se prema članku 4 konvencije javne vlasti trebaju promicati kolektivno pregovaranje. Štoviše, ta odredba naglašava da su pregovori dragovoljni. Stajalište odbora da se intervencija javnih vlasti u promjenu kolektivnog, da intervencija javnih vlasti u promjenu kolektivnih ugovora predstavlja kršenje odredbe članka 4 konvencije 98. Dakle, to je bilo upućeno Hrvatskoj. To je nesporno. Odbor stručnjaka je u više navrata davao takva mišljenja raznim, dakle, većem broju država u većem broju slučajeva. Dakle, to je generalno stajalište odbora. Međutim, istinitosti radi, moramo isto tako reći da postoje i stanovite iznimke koje je odbor stručnjaka Međunarodne organizacije rada dao kod slučajeva privremenog trajanja. Dakle, ovaj zakon o osnovici za plaće vrijedio bi 2 godine. Pa je tako odbor stručnjaka dao neka mišljenja rekavši ako se radi o privremenom suspendiranju kolektivnih ugovora, da bi to po stanovitim okolnostima bilo moguće. Pa je tako u jednom mišljenju rekao, ako kao dio stabilizacijske politike vlada smatra da se visina plaća ne može određivati slobodno u kolektivnom pregovaranju, takva mjera mora biti donesena kao izvanredna i samo u mjeri koliko je to nužno, bez prekoračenja razumnog vremenskog perioda, te mora biti praćena adekvatnim osiguravajućim mjerama zaštite životnog standarda radnika. Dakle, ako se radi o ograničenju kolektivnih pregovora ili odredbe kolektivnog ugovora, derogiranjem zakonom pojedine odredbe, to bi moglo biti moguće ako je na određeno vrijeme, a ovo jest. Međutim, tu ima više za nas ozbiljnih dvojbi da li to spada pod jednu takvu iznimku. Kao prvo, u ovom mišljenju koje sam pročitao i drugim mišljenjem, još jednom koje smo našli, dakle, Međunarodna organizacija rada govori o onoj situaciji kad zbog takve teške situacije vlade otklanjaju kompletne kolektivne ugovore u jednoj zemlji, kompletno pregovaranje, dakle svima, a ovdje se zakonom rješava samo jedan kolektivni ugovor u Hrvatskoj. Dakle, to nije baš sasvim isto ovome o čemu govori komisija eksperata Međunarodne organizacije rada. Drugo, kad govorimo o razumnom periodu, ovo je suspenzija kolektivnih pregovora u osnovici na 2 godine. Podsjećam, dakle, to bi bilo do travnja 2011. A kako novi proračun će ići tek za 2012. mi bi u stvari tek za 2012. mogli početi pregovarati osnovice. Dakle, to je vrlo dugi period, a podsjećam da sam sporazum i kolektivni ugovor prestaje vrijediti 2010. godine. Dakle, ovaj rok na koji se to suspendira je čak dulji nego što uopće traje sam kolektivni ugovor, odnosno sporazum o osnovici za plaće. Dakle, čini nam se da je 2 godine dugo. Drugo, govori se o zaštiti standarda radnika. Tu sada ne vidimo što će biti s tom zaštitom standarda radnika. I na koncu bih rekao još možda na neki način i najvažniji prigovor tome. Dakle, ako se donosi već takva mjera koja ide protivno konvenciji, dakle, koja bi mogla ići samo kada, u iznimnoj situaciji kada nema drugih mogućnosti, nama se čini da nisu bile dovoljno iskorištene mogućnosti pregovora. Dakle, pregovori su bili vrlo kratki. Sve se moralo riješiti u vrlo kratkom roku. Dakle, počelo je utorak, pa petak na večer, pa ponedjeljak ujutro, konačni odgovor u 9, morao se dati u 9:30 i tako. S obzirom na hitnost situacije, možda su dulji pregovori mogli dovesti do rezultata. Pri tome, napominjem, vlada čak i nije isformalizirala pregovore na način kao što je kolektivni ugovor povezuje, niti je došlo do pokušaja mirenja. Dakle, ja bih rekao da ako se već bi dopuštala takva derogacija zakonom kolektivnih ugovora, da bi prethodno moralo biti učinjeno sve da se to izbjegne. A mislim da ipak nije bilo učinjeno sve. I na koncu da kažem jednu zanimljivost sa jednog drugog aspekta, ono što je rekla kolegica Gizdić. Dakle, četvrtak jučer, 2 ova sindikata potpisala su takav sporazum sa vladom, dakle ono što je vlada nudila nama. Ne lasi to zašto su oni napravili tako, to uopće nije ni bitno i to što nema to sad nekog pravnog učinka. Ali radi se o jednoj sada vrlo čudnoj pravnoj situaciji. Dakle, vlada šalje u Sabor prijedlog zakona kojim se kolektivni ugovor derogira u odredbi o osnovici na iduće 2 godine, a isti dan potpisuje aneks kolektivnog ugovora kojim se to pitanje rješava sporazumom. Dakle, suprotno, vlada radi postupak, 2 potpuno proturječna postupka. Daje zakon u proceduru kojim derogira potpisivanje daljnjih kolektivnih ugovora i pregovaranje i isti dan potpisuje nešto što bi trebao biti kolektivni ugovor, ali zbog stranaka nije. Dakle, to je ovako jedna uistinu čudna situacija. Koncu pitanje što ćemo poduzeti. Dakle, u prvom redu, ono što sada mogu reći, mi ćemo se za početak obratiti Međunarodnoj organizaciji rada, detaljno prikazati i objektivno cijelu situaciju i zatražiti mišljenje o Međunarodnoj organizaciji rada, odnosno komisije eksperata Međunarodne organizacije rada, i onda u prvom redu sukladno njihovom stajalištu ići na eventualne daljnje korake. Evo, hvala lijepa. Da, evo, kolega. Je, spomenuo sam te vas.
Dobro, ja bih samo 2 kratke dopune, što Krešo zaboravio reći, ali isto to mislim. Kad se kaže standard standard, zaštita standarda građana, onda se zapravo u drugom jednom mišljenju precizira što to znači. Ne možete ukinuti kolektivne ugovore na način da ljudima plaća ne prati minimalno rast troškova života. Dakle, u jednoj drugoj odredbi imamo je ovdje, piše cost of living. To su dvije potpuno identične odredbe, samo umjesto ovdje standard, piše standard radnika, u drugoj piše cost of living. Dakle, zna se na što se to misli. Vlada ovime nije osigurala nikakvu zaštitu od rasta troškova života. To je jedna stvar. I druga važna stvar. Ova odredba Međunarodne organizacije rada ne odnosi se samo na javne službe, već se odnosi generalno. Dakle, može obuhvatiti sve. Ako država i vlada primjenjuju takve odredbe samo na javne službe, onda se radi svakako o diskriminirajućem, diskriminacijskom pristupu ovome problemu. Dakle, to je diskriminacija jednih radnika u odnosu na druge. Ja drugo nemam šta, pa možemo odgovarati.
Evo, izvolite, pitajte. Kao što smo obećali, bili smo kratki. Izvolite.
Prije službe, možete reći nešto o vrijednosti tih osobnih
i opće mogućnosti, sad čini se malo razvodnana stvar, jučer si mi rekli da će biti tužbe gotovo sigurna stvar, sad najprije očekujete međukorak, dakle očitovanje Međunarodne organizacije rada. I podpitanje, dakle, koliko smo daleko od štrajka ili bliže nakon ovog.
Da, pa gledajte, mišljenje Međunarodne organizacije rada je sigurno vrlo korisno i mislim da bez takve pripreme takvog mišljenja ne bi bilo dobro ići u jednu takvu proceduru. Kako će biti rješenje na sudu ako dođe do sudskih postupaka, to je sada teško reći. Ja moram reći, na neki način u Hrvatskoj postoji stanoviti kontinuitet derogiranja kolektivnih ugovora propisima. To se desilo prvi puta 2002. uredbom, kada se je naprasno derogirao kolektivni ugovor, onda 95. ako se ne varam, zakonom o izvršenju državnog proračuna, pa 2000. onim zakonom o plaćama kada su smanjeni koeficijenti koji su bili utvrđeni kolektivnim ugovorom, bilo još nešto na nekim nižim razinama, na županijskoj razini i tako. Nažalost, moram reći da naši sudovi taj dio primjene konvencija nisu baš akceptirali. Možda onaj prvi slučaj, tada konvencija još nije bila službeno na hrvatski prevedena, Ustav kaže kada je, dakle, objavljena i prevedena, ali kasnije. Dakle, zato nam je važno to mišljenje komisije eksperata, jer ovo mišljenje, na primjer, koje sam ja pročitao, koje je dobila Hrvatska 96. ono je bilo dobiveno nakon presude Vrhovnog suda koji je to potvrdio. Dakle, u svakom slučaju bilo bi zbog toga korisno dobiti prethodno to mišljenje, pa se onda pozvati na to mišljenje, pa onda ići u postupke. Naime, ako se ide u postupke, dakle, za plaću temeljem kolektivnog ugovora, definitivno bi trebalo to maksimalno pripremiti.
Ono, moj odgovor na ova dva pitanja je jednostavan. Ako postoji bilo kakav element po kojem odluka vlade nije ispravna, a mi smo gotovo sigurni, čitajući ovako ove konvencije, da postoji, mi ćemo sigurno podnijeti sudske tužbe. Dakle, ali kako mi podnosimo sudske tužbe? Mi ih uvijek podnosimo kao pilot tužbe. Mi nađemo 10-11 ljudi koje na različite sudove po Hrvatskoj pošaljemo. I kada dobijemo te sporove, onda pozivamo sve ljude. Kad 180 tisuća ljudi bude tužilo, ako dobijemo te pilot sporove, kad bude tužilo, pa to možete, mislim, jednostavno izračunati, ja moram priznati, mi to nismo računali, ali to je ogroman novac. To je ogroman novac.
Možete kao konkretni?
Ne mogu, Igore, pa moram računati, evo, vi možete, to je 6%, računajte, uvećajte za duplo ili bruto i uvećajte
na glavnost.
Rekli ste
juče
više nego što je
košto povezati ne, neće više, ja sam rekao da će biti tako snažan udar na sve nas, jer mi smo porezni obveznici, mi to plaćamo.
Možete,
biće tako težak udar da će vjerojatno biti onako gotovo ravan ko ono sa dugom, ali neće biti kod dug, bit će nešto manje, ali koliko manje, nismo stigli računati. Vi zovete cijeli dan, ja sam vam na raspolaganju kako god mogu, da ne stignemo računati.
Ne možemo
reći ovako,
ali ponavljam, upravo, ako bi se krenulo sporove, jer bi to bi bilo užasno puno, dakle mi ćemo se maksimalno pripremiti i u ovom trenutku u cijelosti ne možemo prejudicirati.
To se mjeri milijardama kuna, to se mjeri milijardama kuna, a ne stotinama milijuna, milijardama kuna.
Ima li još pitanja?
Ne. Mi smo ozbiljni ljudi. Možda ste vi to očekujete da mi izgovaramo nešto što još ne znamo, ali mi moramo dobro promisliti o svim aspektima. Stvar još nije završena. Sad smo u fazi pravnog ispitivanja problema. Onda još postoji mogućnost pregovora, nešto je najavio premijer, da bi idući tjedan se još jednom našli oko toga. U međuvremenu mi jako puno komuniciramo i s vama i vjerujte da nam je ispunjen dobar dio dana i ta komunikacija uzme vremena, što je dragocjena i važna, ja vam se zahvaljujem na interesu, ali uzima nam vremena i nije nam baš lako sve skupa posložiti. Budite strpljivi, neće pobjeći ni štrajk, ni ljudi su tu. Treba još sazreti vrijeme i kad vidimo definitivno hoće li taj zakon biti usvojen, kako će biti usvojen, koja je pravna situacija, kako ispitujemo intenzivno raspoloženje ljudi, tada ćete sigurno odmah dobiti tu informaciju jer je to i naš interes da vam je upošljeno. Dakle, štrajk je sasvim moguć, u kojem obliku saznaćete, vidjet ćete kada, saznaćete, vidjet ćete, mi još to ne znamo.
Imam dva pitanja. Jedno je zašto se vlada, po vašem mišljenju, boji referenduma među članovima. I drugo je, gospodina Ivića, što ste nanisili gospođa Obeši danas?
Pa mi se svako malo znamo na ljudi, da se poslije ljubimo i slažemo. Dakle, nismo ništa, nije nikada.
Pa vidim da je iskre neke.
A moraju biti. Gdje su ljudi, tu su i mali nesporazumi. Bez brige, mi smo jedinstveni.
Oni stalno potvrđuju ono ko se tuče, taj se voli.
Možda je ipak važnije ovo, osim iskrenja, što je ipak nije važno. Možda da kažem u vezi referenduma, mislim, ja ne znam, ali samo možda da otklonim zašto se vlada boji, neću ulaziti u to, ali čini mi se da je to jedan pogrešan strah i možda je to vlada pogrešno živjela. Barem što se mene tiče, naš sindikat socijalne skrbi, referendum smo mislili ono najobjektivnije provesti. Dakle, referendum nije trebao samo biti neka lažna akcija ono protiv vlade. Ne, mi smo baš htjeli to provesti kao sredstvo ono demokratskog odlučivanja da o tome, o takvoj jednoj teškoj odluci odluče članovi sindikata. Naravno, bilo ono pitanje i prigovor vlade, mi ste provali referendum kad ste potpisivali 3x6%, sada biste htjeli provesti referendum kada se radi o smanjivanju plaće. Kao nam nešto definitivno nije isto. Dakle, ovo je bilo prilično povoljno rješenje 3x6%, dakle to je 18% ono ili ide postotak na postotak, a ovo je smanjivanje i to prvi puta takvo smanjivanje sada i naravno da je to jedna puno teža odluka. To vam je ista negdje, kako da kažem, da usporedim situaciju kad imate odvjetnika koji ima puno moć da sklopi nagodbu i ne znam povuče tužbu. Sve što ide u vašu korist kao stranke, on će normalno raditi. Ali ako bi trebao napraviti nešto što bi dio predstavljao jedan djelomični gubitak za vas, on će vas kao stranku svakako pitati, iako ovlaštenje ima. Razumijete, to je ta situacija. Mi smo to htjeli i mislim da je to vlada nekako pogrešno doživjela kao neko sredstvo pritiska na nju. A nama je u stvari ovo teška situacija, ovo je jedno teško, mislim, definitivno se mora složiti da je potpisivanje smanjivanja plaće jedna teška odluka. Niko ne može reći da je to lako ni za nas, ni za vladu, ni za koga. I dobivanje odluke od strane članova bi situaciju i pojasnilo i olakšalo.
Damir.
Za pitanje, za ova dva manja sindikata što su potpisali. Jesu oni bili zastupljeni u pregovorima?
Ne, oni nisu ni potpisnici ugovora, nisu zastupljeni u pregovorima.
Članovi ni jedne središnjice ni ništa.
Jesu, oni su članovi središnjice, ali nema to veze sa... Središnjice služe tripartitnom dijalogu, a pregovarački proces je nešto sasvim drugo. To rade sindikati. Ne, oni su prije... Oni su bili zastupani od gospođe Pilić. Ali oni, zato što oni pristupe naknadno prema, oni nisu potpisnici, vi njih nećete naći u potpisu, ali oni naknadno pristupaju, svi ti manji sindikati. U zdravstvu ima 17 sindikata, sad probajte zamisliti da svi ti 17 sindikata su bili u pregovorima. Neko mora pregovarati, ne mogu svi.
Dobro, zašto onda oni to učinili?
To morate
pitati njih. Pitajte njih.
Znači, to nema nikakve pravnosti. Što će to u pravnosti znači?
To nema. Ništa, apsolutno ništa. Kao što neće ni ovaj potpis državnih službenika nakon ove odluke, nema nikakvo pravno značenje. Nakon ove odluke, ove zakone, je li tako?
Ne, ovo je samo za javne.
Da.
Državni, dakle, ovaj zakon se ne odnosi na državu.
To znamo.
Samo na javne, samo na javne.
Ali pitam za ove sporazume
su nas... Jasno, nema. Isto odnosi zakon. Oni su isto javni.
Ma da, gledajte, pa to je sada... Ja sam to i problematizirao. Dakle, da sada nema... da nema ovog zakona, pa, a oni su pristupili kolektivnom ugovoru, pa su potpisali taj sporazum, rekli bismo da taj sporazum ne može važiti za javne službe, pa niti samo za njih, parcijalno, jer imamo jedinstveni kolektivni ugovor, jedinstveni sporazum. Ali tada bismo rekli, dobro, nema veze, vlada je to napravila, ništa. Ali ovo je, mislim, ponavljam, čudna situacija gdje se istovremeno zakonom derogira kolektivni ugovor i potpisuje sa drugim sindikatima njegov aneks. Dakle, baš ono čudna situacija. Ali nema, po meni nema nikakvog efekta.
Konkretan posljedan nastavak pregovora, samo se nadaje ovako.
Ne, rečeno je da će idući tjedan biti razgovor sa sindikatima, samo nismo razumjeli s kojim sindikatima.
Ko je to rekao?
Molim?
Ko je to rekao?
Premijer je to rekao. Premijer?
Da, ali to je, mislim, rekao neodređeno da bi o svim plaćama.
Da, o svim plaćama, pa onda će se valjda razgovarati o ovom problemu.
Ali nije konkretno razgovarati.
Ne. Mi smo otvoreni za pregovore. Pregovori nemaju alternative. A Spomenka je duhovito primijetila sada da će valjda pregovarati onda sa ovim koji su potpisali. Možda će s njima ponovno razgovarati.
Vezano za,
evo, kupnju
najnovije BMW-a. To je vaš komentar.
Naši su kolege rekli da baš to ne bi voljeli da to komentiramo, jer to je nekakav detalj, ali on ima neku simboličku vrijednost. Ja jedino mogu iskazati, ne znam što bi vam rekao, jedino mogu iskazati svoju deprimiranost da se takve stvari događaju, da živimo u zemlji u kojoj jedni kupuju luksuzne automobile, a na drugu stranu se medicinskim sestrama i učiteljima smanjuju plaće. Jedino to mogu reći.
Vi ste?
Evo, kažem, i to je dio hrvatskog folklora i dio hrvatskog načina.
Još jedno samo tehničko. Da li ćete onda se prije obratiti Međunarodnoj organizaciji rada za očitovanje ili ćete čekati te pregovore neodređene u srijedu? Kakav je takav hodogram koraka?
Očitovanje Međunarodne organizacije rada vam ovako ide. Ono neće biti službeno da je loa. Ono je službeno da je loa nakon godinu, dvije ili tri kada dođe na komitet eksperata, oni rade vrlo sporo. Ova odluka koju je Krešo citirao, iz 95. godine se, iz 98. 96. godine, a referira se na stanje iz 95. godine. Dakle, treba godina dana, ponekad i više, da službeno ILO zauzme stav, odnosno komitet eksperata za tumačenje konvencija. Ali ono što ćemo mi dobiti, slušajte pažljivo, strpljivo, ono što ćemo mi dobiti, dobit ćemo mišljenje radničkog predstavnika u ILO, to je kolegica gospođa Dimitrina Dimitrova, s kojom smo već uspostavili kontakt i čućemo se idući tjedan. Dakle, mi ćemo imati vrlo ozbiljno mišljenje radničkog predstavnika koji sigurno neće navijati za radnička, već će govoriti kao tamo visoki savjetnik, govorit će objektivno kako to ILO presuđuje. Dakle, mi ćemo idući tjedan ili možda koji dan poslije imati tako jedno mišljenje i znaćemo što je pravilno, a što nije pravilno.
Jednu reč, znati ćemo vjerojatno, ona, znati će nam, oni će nam znati reći kako će vjerojatno komisija eksperata donijeti svoje mišljenje, a to nam je onda jasan putokaz.
Hoćete li dakle nekako pravi potez, vi ipak čekati
ne, ne, ne. Naše pilot tužbe će ići čim mi dobijemo to neformalno mišljenje iz AEO-a. Pilot tužbe će ići vrlo brzo, bez brine. Zašto mi ne možemo odmah pozvati 180 tisuća? Pa zato što to ogroman trošak. Ako slučajno naši sudovi počnu suditi drugačije nego što mi očekujemo, nego što je bilo do sada, pa znate koji je to trošak za sindikate? Mogli bi zatvoriti blagajnu. Da, to kad budemo sigurni da smo dobili pilot tužbe, ponavljam.
Pa dobro, mislim, dakle, mislim, put bi bio, tražimo mišljenje i ako je mišljenje u našu korist, dakle, ako je to vjerojatno i nakon još svih dodatnih konzultacija sa pravnicima, ako ocijenimo da je realnost dobivanja spora, tada bismo išli u nekoliko tužbi, na nekoliko sudova, da vidimo kako sudovi presuđuju. Tako se svaki put radilo kad je bio veći broj tužbi, pa ako je većina sudova presuđivala u jednom pravcu, prema tome bismo se ravnali. Naravno, da ne bismo neodgovorno pozvali 180 tisuća ili koliko ljudi podnijeli tužbe, troškove nama, državi i tako dalje, nego bismo to vrlo pažljivo napravili ispitujući sve pravne okolnosti.
Dobro, evo, jel ima još pitanje? Evo, ja dodam.
Možete li nama danas procijeniti koliko je šansa u posadovima, vrlo precizno da se na kraju ipak dozvoli da se izbjegne
što se nas tiče 100%.
Ili za to
evo, gospođa Gizdić kaže.
Što se nas tiče, opcije su 100%. Dakle, mi smo otvoreni za pregovore. Većina sindikata ima odluke od studenoga prošle godine. Imamo mandat za pregovore, imamo mandat da damo 6% pod uvjetom da ovoga trenutka ugovorimo koncept vraćanja i određivanje cijene rada. I imamo uvjet da kad to ispregovaramo, dakle konkretan tekst, damo na referendum. Zbog toga smo mi sigurni da bi taj referendum prošao, jer su naši ljudi, ja sad govorim u ime Matice, već u studenom shvatili težinu situaciju.
A što se vlade tiče, ja bih rekao da je taj postotak 16,74%. Ne znam koliko je postotak, što se tiče vlada, znam sljedeće. Znate što znam? Sljedeće, da je premijer izjavio on bio uvijek za socijalni dijalog, da to neki nisu shvatili i nisu prepoznali. Da je on otvoren za socijalni dijalog, to je izjavio na sjednici vlade, a da to neki nisu prepoznali. Po tim nekima vjerojatno smo sada mi koji se ne slažemo s ovim, s odlukama koje oni donose. Pa bi ja samo to kratko prokomentirao. Gledajte, ako je socijalni dijalog uvijek slaganje s premijerom, onda nešto nije u redu sa takvim shvaćanjem socijalnog dijaloga. Mi poštujemo to što je doista razina dijaloga intenzivirana, kvaliteta nije baš povećana, ali intenzija jeste, intenzivnost jeste, ali ne može socijalni dijalog biti nešto u kojem se mi uvijek slažemo. Pa socijalni dijalog predmnijeva i pretpostavlja i socijalni konflikt. Dakle, ja mislim da imamo problem sa razumijevanjem što to socijalni dijalog jeste. Hvala vam svima, zahvaljujemo se, vidimo se skoro.